Exodos toko fadimy amby telopolo. Ampirisihiny indray ny vahoaka hitandrina ny andro sabata. Ary Mosesy namory ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka nanao taminy hoe, izao ny teny nandidiany Jehovah hatao, enemana no hanaovanao raharaha fa ny andro fahafito ho masina aminareo dia tena andro fitsaharana ho an'i Jehovah. Izay rehetra manao raharaha amin'izany dia hatao maty. Aza mampirehitra hafa amin'ny andro sabata any amin'izay rehetra hitoeranareo. Fanatitra hamboarana ny tabernakely. Ary Mosesy ny teny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe, izao ny teny izay nandidiany Jehovah, manalahy ao aminareo fanatitra ho an'i Jehovah. Izay rehetra ampirisihiny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah, dia volamena sy volafotsy sy varahina, ary manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika, ary volonosy sy hoditrondro lahy efa nomenaina sy hoditakasy ary hazo akasia, sy diloilo hatao fanazavana sy zava-manitra ho amin'ny diloilo fanosorana sy hoditika azo manompofona, ary vato berila sy vato halatsaka hatranotranony ho amin'ny efoda sy ho amin'ny sarotratra. Ary aoka ny hendry rehetra eo aminareo ho avy ka hanao izay rehetra nandidiany Jehovah, dia ny tabernakely sy ny lainy sy ny firakony sy ny farangony sy ny zanakazony sy ny barany sy ny andriny sy ny faladiany, ary ny fiara sy ny baony sy rakotra fanaovam-panavotana sy ny efitra lamba fanakonana, ary ny latabatra sy ny baony mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny mofo aseho, ary ny fanaovan-jiro ho fanazavana mba amin'ny fanaka momba azy, ary ny lela fanaovan-jirony sy ny diloilo hatao fanazavana, ary ny alitara fandoroana didika azo manitra sy ny baony, ary ny diloilo fanosorana sy ny didika azo manompofona, ary ny varavarana lamba ho eo amin'ny varavaran'ny tabernakely, ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana sy ny harato varahina ho eo aminy sy ny baony, ary ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany, ary ny fefy lamba ho amin'ny kianja sy ny tsangatsangany sy ny faladiany sy ny vavahady lamba ho eo amin'ny vavahadin'ny kianja, ary ny tsimatry ny tabernakely sy ny tsimatry ny kianja sy ny kofehiny, ary ny fitafiana makarakara ho entiny manao fanompom-pivavahana amin'ny fitoerana masina, sy ny fitafiana masina ho any aronina mpisorona, ary ny fitafiany zanany ho entiny misorona. Dia niala teo anatrehan'i Mosesy ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary samy nanatona izy, dia izay rehetra nampazotoany fony ary izay rehetra nampirisihiny fanahiny, ka nitondra ny fanatitra ho an'i Jehovah hanaovana an-tranoilay fihaonana sy ny fanompoana rehetra momba azy ary ny fitafiana masina. Dia nanatona ny lehilahy mba amin'ny vehivavy rehetra izay nampirisihiny fony, ka nitondra fisisika sy kavina sy peratra sy voa volamena, dia izay firavaka volamena samihafa rehetra, dia ny olona rehetra izay efa nanatitra volamena ho fanatitra ho an'i Jehovah. Ary ny olona rehetra izay nanana manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika sy volonosy sy hoditrondro lahy efa nomenaina ary hoditakasy dia nitondra azy. Izay rehetra nanatitra fanatitra volafotsy sy varahina dia nitondra ny fanatitra ho an'i Jehovah. Ary izay rehetra nanana hazo akasia hanaovana zavatra ho amin'ny fanompoana dia nitondra azy. Ary ny vehivavy rehetra izay hendry dia namoly tamin'ny tanany ka nitondra izay nofolesiny, dia ny manga sy ny volomparasy sy ny mena ary ny rongony fotsy madinika. Ary ny vehivavy rehetra izay nampazotoany fony tamin'ny fahendrena dia namoly ny volonosy. Ary ny loholona nitondra ny vato berila sy ny vato halatsaka hatranotranony ho amin'ny efoda sy ho amin'ny sarotratra, ary ny zava-manitra sy ny diloilo hatao fanazavana ho amin'ny diloilo fanosorana ary ho amin'ny didika azo manompofona. Ary ny zanak'Israely nitondra fanaty sitrapo ho an'i Jehovah, dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay nampirisihiny fony hitondra izay hanaovana ny zavatra rehetra nandidiany Jehovah ny Mosesy hatao. Bezalila sy Oholiaba nantsoina hanao ny asa sy hampianatra ireo mpanampy azy. Ary hoy Mosesy tamin'ny zanak'Israely, indro efa nitononin'i Jehovah anarana i Bezalila, zanaky Ori, zanaky Ora, avy amin'ny firenen'i Joda, ka efa nofenoy ny fanahin'Andriamanitra, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao zavatra samihafa, dia ny hamorin-tsaina hanao asa kanto sy ny hiasa volamena sy volafotsy ary varahina, ary ny hamboatra vato halatsaka hatranotranony sy ny handrafitra hazo hanaovana izay asa kanto samihafa rehetra. ary ny fahaizana mpianatra koa dia efa natataon'andriamanitra tompony dia izy sy Oliaba zanak'a isa maka avy amin'ny fireneny dana ary efa nofenoiny fahendrena izy rolahy hanaovany tao zavatra samihafa dia ny an'ny mpiasa tefy sy rafitra ary ny an'ny mpanenina mahay tenina samihafa soratra dia amin'ny manga sy volomparasy sy mena ary amin'ny rongony fotsy madinika ary ny an'ny mpanenina dia ny ho mpanao ny asa samihafa sy ho mpamorona asa kanto.